Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Da har alle stemmene kommet inn. For redaksjonskomiteens flertall stemte 51. For mindretallet stemte 93. Det en avfallende, og det betyr at Red 63 det forslaget som har fått flertall.
Da SV på landsmøtet sist helg vedtok å fjerne nemndene og tillate selvbestemt abort fram til uke 22, ble det ramaskrik. Men det egentlig så radikalt det de foreslår? Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det sånn, det dritkilt.
Jeg har et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Hvis du søker på Twitter og søker abort SV og uke 22,
Facebook det.
Ja, Facebook og for så vidt, så skulle man nesten tro i kommentarfeltene at folk tror nå kommer alle kvinner til å begynne å ta abort i uke 21 hvis SV får det som de vil, og at levedyktige fostre, de blir nærmest revet ut av livmoren.
Folk har reagert voldsomt, i hvert fall en del. Folk som jeg regner som ganske oppegående viser seg ganske kunnskapsløse om hva senabort faktisk for noe, hvor mange aborter det hva slags type aborter det det en slags sånn uheldig allianse mellom abortmotstand, moralisme og kunnskapsløshet som gjør det veldig vanskelig å ta den debatten, hvor man tillegger de som støtter SVs forslag veldig rare motiver og beskylder dem for grove holdninger, og det gjør jo at debatten blir veldig betent. Men jeg synes at det som noe av det store problemet jo dette premisset for debatten, som nærmest at kvinner, hvis de får lov til å bestemme selv om de kan ta abort frem til 22 uker, så kommer kvinner til å bare sitte og vente til å ta abort så sent som mulig. Det gjør det selvfølgelig ikke. Det sier seg både logisk og det vi har erfaring av alt mulig, at kvinner tar abort så tidlig de kan.
For det som litt viktig her, synes jeg i hvert fall, å få en oversikt over hva SV faktisk har vedtatt. For i dag så det lov å ta abort så sent som i uke 21. 21 og 6 dager kan du få lov til å ta abort, men da må du gjennom en nevnd. Og det SV vil å fjerne denne nevnden og tillate at du kan gjør det frem til den samme fristen, i motsetning til for eksempel Arbeiderpartiet som bare vil ha dette til uke 18.
Dette er jo ikke, altså SV tenker helt prinsipielt, men det jo tre andre partier, også Rødt, Arbeiderpartiet og MDG, som også vil ha bort nemndene frem til 18 uker. Da. Så det jo en bevegelse, det vil jo nødvendigvis bety en endring av abortloven, som dels ganske omfattende eller grunnleggende da.
Vi skal snakke litt om tall, vi skal se litt på fakta her, vi skal se, ta opp dette som du snakker om. Vil det ende med at kvinner venter til uke 22 med å ta abort hvis SV får det som de vil? Vi har med oss gynekolog og forsker på abort, en av Norges største autoriteter på dette feltet, Mette Løkeland. Og Mette, klarer du å forklare hva det har vært litt forvirring rundt, klarer du å forklare hva SV faktisk vedtok?
SV vet jo ikke å holde seg innenfor rammene av lova, men å fjerne nemnden. Det var vel hovedbudskapet i det vedtaket, at de tenker at kvinnene skal ha rett til å bestemme dette selv, og få slippe at noen andre skal ha siste ord i saken. Og så var de jo ellers opptatt av at alle skal ha rett på god veiledning og informasjon, og at det på en måte skulle lovfestes.
Fjerning av nemndene har jo vært et gammelt krav fra kvinnebevegelsen. Det har vært der helt siden abortloven kom. Hvordan foregår egentlig dette nemndsystemet i dag?
Altså, det med nemnden, det kommer fra loven 1960, det. Så det kommer ikke fra abortloven fra 1975 eller 78. Så det kom inn da, og da så sto det i loven at det skulle være en overlege på den avdelingen som utførte abort, altså da en gynekolog, og en som fylkesmannen hadde oppnevnt. Så det, dette er det gamle systemet, og så er det vel senere så har da, man bestemt at det skal være et fåtal leger som skal sitte i nemnd, og de skal egentlig sitte i 4 år i slengen. Så de skal på en måte få trening, og skal holdes på få hender for at de skal være flinke da, til å samtale med kvinnene.
Men er det sånn at man sier du får en oppmøtedato, og så får du en tid, og så skal du inn der, og så skal du stå og forsvare din sak for hvorfor du vil ha abort foran 3-4 personer? Er det sånn det fungerer, eller er det en dialog, er det en prosess?
Sånn er det hvordan det fungerer i praksis, ja. Nei, altså ofte så er det jo en overraskelse for kvinner at hun er kommet så langt, ikke sant, for en del av dem. Sånn at det kan være poliklinikken oppdager, oi, jeg er over 12 uker, og så er det da kanskje sekretæren i poliklinikken som trommer sammen nemnda, og så prøver å få dem til å møte så raskt som mulig. Gjerne første dag, eller samme dag, ja. Men for noen så kan det jo av og til være litt brått at det blir samme dag også, for hvis du trodde du var 8 uker og så viser jeg at du er 18 uker, så trenger du kanskje å fordøye det litt før du skal hives ut i en samtale. Så da kan det kanskje være litt lurt, men det må jo på en måte kvinner bestemme da. Og så er det alle de jeg kjenner som sitter i nevnda, har jo også selv vært nevnslege, er jo opptatt av at det skal være en sånn god opplevelse for kvinner som mulig. Men jeg tror nok egentlig det at nemnda som institusjon derimot har jo en historie som ikke er god. Og jeg tror at det er den som gjør at folk opplever det som krenkende, fordi at det er altså det at du ikke har rett til å bestemme selv, at det er noen andre som har siste ordet, jeg tror det er det som oppleves krenkende. Jeg tror ikke egentlig at enkeltleger som sitter i disse nemndene er spesielt ubehagelig, men det å bli spurt inngående spørsmål om livet ditt, som du egentlig ikke har lyst til å fortelle til noen, det er jo også krenkende å oppleve. Så jeg tror det er de situasjonene som på en måte blir ubehagelige da. Og så har man jo redusert antall nemnder. Regjeringen vil jo ha maks 17, så derfor så er det jo mange nå som er på videokonsultasjon i stedet for å møte nemnda fysisk. Og hvordan det fungerer, det har vært litt varierende, tror jeg.
De fleste har vel fått med seg at de fleste senaborter blir innvilget fra nemnden, godkjent av nemnden. Men kan du fortelle litt, hva er senabort? Det er altså selvbestemt. Jeg stiller noen spørsmål som ganske basic, men jeg synes jo det så mye forvirring på Facebook, at det fint om du egentlig forklarer det. Det altså selvbestemt abort til 12. uke, og så...
Ja, og det er selvbestemt til 12. uke, det vil si 11 vekker pluss 6 dager. Men så har vi også lovet satt en sånn kriterier for størrelse på fosteret, da, sånn at opp til en viss størrelse, så er det likevel innenfor selvbestemt. Så det er egentlig alt etter 12. uke en senabort. Og så har man jo i lova også da kriterier om at man sier at etter 18. uke så er det en ny bestemmelse at det skal være spesielle grunner for spesielt ja, alvorlige grunner da, for å innvilge. Og for de senere abortene så er det jo da kriterier i abortlova under paragraf 2. Så ene handler om kvinnens helse, så det handler om kvinnens livssituasjon, som er paragraf B, og så er det C som er så allment kjent, som handler om fosteret. Og så har du to til, jeg husker, som ene handler om da straffeparagrafen, der den har vært involvert, eller da psykisk utviklingshemme og alvorlig psykisk syke. Så det er på en måte de kriteriene i lova da, som man kan innvilge abort til. Og så er det øverste grensa som da står i lova, er ved levedyktighet. Lova setter jo ikke noen grense i lovteksten på når levedyktighet slår til, men i forskrift så har man sagt at det er når at hvis foster kan overleve, hvis de får de samme behandlinger som for tidlig fødte foster har fått. Og det er da satt i forskrift til å være 22 uker.
Det blir jo av og til fremstilt i denne debatten som om dette er noe helt nytt, og at nå kommer kvinner til å stå i kø for å abortere levedyktige, friske barn. Men hva slags aborter er det i all hovedsak som foregår så sent innenfor grensen?
Altså etter uke 12 så har du på en måte to topper. Du har en rundt uke 13-14, og så har du en rundt uke 19. Og årsaken til å ta bort etter uke 12 misdannelse hos foster, altså paragraf 2c, den hyppigst brukte paragrafen. Og etter uke 18 så utgjør det 80-90% av alle aborter. Og så jo en annen gruppe, så på den neste hovedgruppe etter uke 18 jo hvis kvinnen syk. Og det kan jo være at hun har fått en alvorlig sykdom, ikke samme type kreft for eksempel, der hun nødt til å avslutte svangerskapet for å selv få behandling.
Så egentlig det litt galt når man i debatten liksom sidestiller senaborter med tidlige aborter. Tidlige aborter jo liksom uønsket graviditet da, mens senaborter jo veldig ofte snakk om foreldre som ønsker seg sterkt barn.
Altså, før uke 12 så vet vi jo ingenting om fosteret, så derfor så handler jo det ene og alene om et uønsket svangerskap. Nå har det jo noen som begynner å få den NIPT-testen, NIPT-testen som også kalles, som kanskje vet dette før 12. uke, men hovedsakelig uønsket svangerskap, og det utgjør jo 95,5% av alle svangerskap. Så vil det jo selvsagt også være noen i det vil jo også være noen senere som rett og slett ikke har skjønt at de gravid og før etter uke 12, som også har livssituasjoner som gjør at det vil være vanskelig for dem å ta imot et barn, eller at årsaken til hvorfor de har vært gravid vanskelig, eller de lever uregelmessig liv. Du har jo kvinner i rus, for eksempel, som kanskje ikke skjønner at de gravid, de har sjeldne menstruasjoner, har ikke kontroll på dette, og oppdager sent, og er overrasket over hvor langt de har kommet. Da, også, sant? Så du har, og folk som har utsatt for overgrep, har jo gjerne en god evne til å undertrykke kroppens funksjoner, sånn at de kan jo også oppdage sent at de gravid. Vi har også kvinner som har vært utsatt for trafficking, som kommer reisende, har vært voldtatt på veien, og som kommer sent fordi de ikke har kommet fram før de har kommet over en viss grense i svangerskapet. Så det er mange grunner, også etter uke 12, det er ikke bare fostre. Vi ser jo, sant, det er på en måte litt over 50% da, som handler om fostre etter uke 12.
Så det jo som du sier nyanser her, men i det store og det hele, de som aborterer da etter uke 12, det stort sett de som opplever enten komplikasjoner eller andre utenforstående ting som gjør at de rett og slett sandiser er nødt til å abortere. Det handler ikke så mye om et uønsket barn. Men slik debatten blitt nå, så kan det nesten virke som at de som mot dette vedtaket til SV mener at dette vedtaket vil føre til at langt flere nå velger å vente til uke 21 med å ta abort. Slik du har erfaring som gynekolog og med din forskning, er det noe hold i det argumentet?
Nei, altså jeg skjønner ikke hvordan man tror at hvordan tror da folk tenker da at man skal, fordi jeg har for lov, så skal jeg vente så lenge som mulig. Kan man lyst til det? Det er jo vondere og mer omfattende, og vi har jo alle en sånn iboende forståelse for hvordan et svangerskap utvikler seg og fosterets størrelse, så det er en merkelig tanke. Og hvis du ser, det har jo på 70-tallet så sa man jo også, hvis kvinnen får selvbestemmelse, ja da kommer aborttallene til å gå opp. Det skjedde ikke. Og så hadde vi, når vi begynte å innføre medikamentell abort, ja, nå ble det så enkelt å ta abort, sa KrF, så nå kom aborttallene til å gå opp. Det skjedde heller ikke. Det eneste som skjedde etter at vi fikk medikamentell abort, jo at folk tar abort tidligere i svangerskapet. Så nå tar 85% abort før uke 9, mot bare 40%, mens vi hadde kirurgiske aborter. Og i tillegg så har aborttallene aldri vært lavere enn de er nå. Og det har vært en jevn nedgang siden 2008. Og hvis du ser på andre land som har selvbestemt abort, eller ikke har denne graderte fostervernet, så ser vi jo ikke at de har jo akkurat den samme fordelingen av tidlige aborter og senere aborter som det vi har. Nederland for eksempel har jo selvbestemt abort opp til uke 22, har jo en av de laveste abortratene i Europa.
En innvending mot dette forslaget jo at fosteret i dag har et visst vern i loven, i abortloven, og at da ved å fjerne nevndene så det jo ingen som på en måte håndhever dette vernet. Hvordan ser du på det?
Jeg tenker at det beste vernet foster har jo den iboende måte ønske kvinnen har i å ta vare på dette fosteret. Og vi ser ikke fra noen land at det å sette grenser, obligatorisk veiledning, obligatorisk ventetid, at det på en måte påvirker, eller gradert fostervern, at det egentlig påvirker antall aborter, eller at folk tar aborter senere eller tidligere. folk kvinner har en iboende ønske i seg til å avslutte svangerskap så tidlig som mulig når de vet at de gravid og vet at de ikke ønsker det svangerskapet. Og du har jo, det jo forskjellige lovverk rundt omkring. Jeg sjekket det også. Det jo ikke vanlig å ha så gradert fostervern i lova si som Norge har, for eksempel. Kanada vet jo ikke 89 at fosteret sin rett til liv starter ved fødsel. De australske lovene som nettopp der nesten alle statene har jo nå vedtatt nye lover, og da har man ikke levedyktighet eller fostervern i lovverket sitt i det hele tatt. Der er det på en måte selvbestemt opp til ja, rundt 22-24 uker, og så er det medisinske grunner da etter det man kan også få innvilget på.
Og noe av det samme har man vel til og med i USA, hvor jo abortstriden er heftig.
Ja, for det du ser i Kanada og USA, er jo, der er det jo høgsterett som har vært inn og vurdert, og ikke politikerne i så stor grad, så det er det høgsterett, og der var jo viktig både Roe v. Wade, og i Kanada så er det jo det at kvinnens rett til å bestemme over egen kropp, den friheten til å bestemme over egen kropp, den går overalt, for det er det autonomiet alle vi andre har. Vi har jo, ikke engang etter vår død kan noen bruke vår kropp mot vår vilje. For å berge et annet menneske. Det er på en måte bare når spørsmålet med foster, at det faktisk er en issue da, i norsk lov også.
Ok, så hvis vi oppsummerer her, så er det da sånn at i dag er det åpent for abort frem til 22. uke. Det skjer i dag også, så det er ikke noe som SVs forslag rører ved. Men det er likevel, stort sett så blir det jo innvilget, ikke sant? All erfaring fra andre land tilsier at det blir ikke noe økning i abort hvis kvinner får større selvbestemmelse. Vi har det i Sverige, har det jo vært selvbestemt frem til 18 uker i mange 10 år.
Akkurat like lågt der, hvis du ser på Skottland. Skottland er faktisk den plassen med litt, altså sammenlignet med Skandinavia. De har 4,3% etter uke 12 eller 13 skrider med det samme fosterstørrelse. Og som er veldig likt oss, de har samme brukere av medikamentell abort, og de har også sånn type 1% etter uke 18. Så, og de har jo hatt mer eller mindre selvbestemt opp til uke 24 siden 1967. Rett nok så sier den britiske lova at man må ha underskrift av to leger, men det har jeg fra leger borti der, er en ren formalitet.
Du som er ekspert på abort, og også på abortloven vil jeg si, det er mange som er bekymret for at ved at man liberaliserer abortloven på dette punktet, at man da setter hele abortloven i spill. Deler du den bekymringen?
Ja, men jeg tenker også at man skal sette hele abortloven litt i spill. Da. For det er jo nesten 50 år siden det var vedtatt i 1975, og det er jo, all teknologi har jo forandret seg. Vi hadde jo ikke bioteknologilov den gangen, vi hadde ikke fosterdiagnostikk på noe som helst måte. Måten vi gjør abort på har jo også forandret seg. Altså, dette bør jo også få konsekvenser for hvordan vi organiserer abortloven vår. Det er ikke lenger nødvendig at man tar abort på sykehus, for eksempel. Så jeg vet jo også fra Sverige nå at de driver også å jobbe med reguleringen der for å få mifepriston, som er medikamentet som brukes som medikamentell abort, ut av sykehus, at det også skal kunne tas utenfor sykehus. Da. Så det er jo mange ting som bør organiseres eller gjøres om. Det var jo vedtatt, altså, når det var vedtatt, så hadde man jo nettopp fjernet konkubineparagrafen, som sa at det var straffbart å bo samboer. Altså, det er mange endringer som heter da.
Gjeninnfør konkubineloven, få bort abortloven.
Det sier jo noe om hvordan samfunnet endrer seg, da.
Til slutt, Mette, jeg vil gjerne, det er jo veldig følelsesladet disse debattene alltid, og det er jo liksom en, man har selvfølgelig de som i teorien i hvert fall er rett og slett abortmotstandere, og så er det jo også de som mener da at grensen er for sent, at når et foster er nærmest levedyktig, så er det langt mer alvorlig, og at samfunnet derfor bør gå inn og ta et ansvar for den beslutningen. Rett og slett på samme måte som samfunnet tar ansvar for slutten av et liv, er argumentasjonen. Hva tenker du om det?
Nei, altså det handler jo igjen om mistillit da, tenker jeg, til kvinners mulighet til å ta disse valgene. Så det er jo det er jo å frata på den retten, og på en måte som å gjøre til et barn, på en måte som må bestemmes over av andre, fordi hun bærer på ansvaret for et foster. Og jeg tror ikke at det har noen påvirkning på aborttallene i det hele tatt. Det sender bare et signal om hva man tenker om kvinners evne til å ta disse valgene.
Så Løkland tror i hvert fall ikke at det kommer til å bli flere senaborter hvis SV får det som de vil, men med tanke på debatten her, Marie, kjenner du igjen elementer i den abortdebatten her som du kjenner igjen fra for eksempel reservasjonsrettdebatten?
Om jeg gjør, altså det er jo den samme debatten om og om igjen, og det vender alltid tilbake, som et Løkland også snakket om, denne mistilliten til kvinner, at de ikke er i stand til å ta etiske, forsvarlige valg når det gjelder akkurat abort. Fordi alle abortkamper siden tidenes morgen har handlet om hvem som skal bestemme. Og det er jo, har jo vært premisset egentlig for den norske abortloven, er jo denne balansen mellom hensynet til fosteret og kvinners selvbestemmelse. Mens kvinners selvbestemmelse er jo noe av det mest, altså virkelig kjernen av det vi snakker om, og det er jo det de har fått økende selvbestemmelse i og med at det har blitt mer likestilling, det er mer kvinners posisjon i samfunnet er endret, men likevel har vi altså denne diskusjonen i 2021 om at kvinner kommer til å gjøre etisk uforsvarlige valg hvis de får tillatelse til å gjøre det.
Vi sier nok en gang tusen hjertelig takk for at du var med oss i dag, og som vanlig så er vi tilbake igjen med fredagspodd i morgen. Da, hvis du ser på kalenderen din, så kan du oppdage at det er 100 dager siden den amerikanske presidenten Joe Biden ble innsatt. Det skal vi selvfølgelig ta for oss med en eminent ekspert som heter Hilmar Mjelde. Inntil da, ha en fantastisk kveld. Vi høres!